Merecemos una España mejor y que no esté de rodillas ante la administración del señor Bush, como ha estado la administración del gobierno del Partido Democrático.
Contamos con la credibilidad que otorgan 8 años de progreso y bienestar.
Monse, oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Amanece un de esos días no que ata él. Aceptarías en discusión a existencia de Deus e do Demo.
Se han registrado 2 explosiones...
Aquel xoves negro de marzo, en la que daría para siempre en la historia, como a 11.
...de política interior, hacía tiempo que el Ministerio nos contó que había un comando en Madrid, que era un comando
del Paseo de Gracia, y lo hacen en medio de un sonoro agrio abucheo, con gritos de no a la guerra, con silbidos, con gritos también en contra del Partido Popular.
Sintonicei a radio, que falaba 2 millóns de cidadáns que se manifestaron contra o terrorismo en toda España, sen saber moi ben aínda aquelas horas contra que terrorismo se manifestaron. O de ETA,
que explotaban desde llegar a Cocha, iba un terrorista suicida. Interior non lo...
Pois o goberno seguía sen dar credibilidade aos comunicados dos uns nin dos outros.
Un vídeo en árabe hallado en Madrid reivindica los atentados de Madrid. Le escuchamos.
Esta tarde, a las 19:40 horas, en la sala del 091 del Cuerpo Nacional de Policía, se ha recibido una...
No queremos más guerra, no queremos al gobierno del PP.
El 90% de los españoles dijimos no a la guerra. Y lo volvemos a repetir. Y estas son las consecuencias.
¿Qué sale en este estudio, Javier?
Sí, Paco, tenemos una última hora noticia que la cadena SER lleva siguiendo durante toda la tarde. Operación policial contra el integrismo islámico en Madrid. ¿Qué datos tenemos, Javier Álvarez?
Nunca eu recordara en España unha xornada de reflexión electoral tan conflictiva como a daquela ano.
Se non estives en perigo, eu votaría mañá.
Cando despertou a mañá seguinte, Pedro Souto Varela, a quen eu sabía como un caso patolóxico, seguiu dando mostras de temor, sobre todo cando soou o timbre ao redor do mediodía. Suspirou aliviado ao ver que se trataba de Gustavo Gallego, que viña cun día de antelación, moi ledo e falangueiro.
Que Sánchez, xa fuches votar?
Non pensaba ir votar, vai contra os meus principios.
Tampouco votaban nunca os membros da miña cuadrilla, pero hoxe sí que foron votar.
Por qué?
A ninguén lle fai graza ninguna que o tomen por pardo.
Iso é verdade. Crees que por mor diso pode perder o PP?
Estou seguro, sobre todo despois de veros a primeira páxina dos xornais.
E que din os xornais?
Que xa detiveron a 5 islamistas en Madrid relacionados co 11M.
Sí, sabíao. Pero pode non ser un dato tan definitivo.
E que ademais, a min dixo mo Paloma Salgado, que ten unha intuición moi especial para a política. Fai anos, gañoume unha aposta increíble. Apostoume unha cea en París a que Rajoy, moito antes de que o decidís Aznar, sería o candidato nestas eleccións.
Pois sí que fina, sí.
E a ti que che pasa, Souto, que non dis nada?
Ti xa deberías sabelo, Gustavo, por experiencia.
Sí, tes razón. Pero por experiencia tamén che digo que isto pasará e volverá a ser o de antes. Que medicación estás a tomar?
Despois de intercambiar opinión sobre o tratamento, houve unha pausa verbal que aproveitei para invitar a xantar a Gustavo Gallego, que tras falar por teléfono con María Silveira, aceptou encantado o ofrecemento. Asiña me din conta de que a presenza do noso amigo facíalle ben ao enfermo, quizáis porque se mostraba especialmente comunicativo e desprendía un optimismo contagioso. Ata o punto de que Pedro Souto prometeunos ter preparada unha comida orixinal para as dúas. A esa hora, degustamos un prato exquisito do que nin siquera souben con que viño maridalo. Por suxestión do cociñeiro, elixín un ribeiro de autor que tiña na máquina conservadora de pura casualidade.
Thank you.
serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 14. Domingo 14 de marzo de 2004. Na casa domingueando. Un optimismo contagioso.
Hora 14. Fin de semana.
3 de la tarde, 8 minutos, hemos escuchado en directo al inicio de este informativo.
Después de chantar, Gustavo intentou convencernos para xogar o subastado. Propuxen que xogásemos a cartos, a euro, por tanto, mínimo 80. Pero entón el dixo que o seu soldo non lle daba para competir co noso, senón lle concedíamos un empréstito. Emprestélle 1000 euros e comezamos unha partida que durou ata as 8 da tarde. Para a miña sorpresa, observei que Souto participou con bastante interese.
80.
E compartiu con nós as copas coas que fixemos máis levadía a velada.
90.
Ao final, resultou unha xornada redonda para Gustavo Gallego.
Prato,
que non só gañou 400 euros, unha pequena fortuna para él, pois equivalía a unha boa proporción do seu soldo mensual.
A que? Auros.
Senón que rompeu a rir con estrépito cando comprobou, tal como intuía e todo parecía indicar aquelas alturas da votación, que o PSOE ia gañar as eleccións.
Buenas noches de nuevo, son las 9 menos 7 minutos de la noche.
Gañase que engañase, a min dábame igual, porque para min non había diferencia ninguna entre os uns nin os outros. Todos, como a min, formábamos parte do mesmo réxime. Eu sempre soube impoñerme ao servicio dos novos xefes, igual que Souto, que nunca tivo problemas para poñer políticos de todo tipo ao seu servicio.
El 83,04% de los votos escrutados. El Partido Socialista, con el 43,03% de los votos, obtiene 164 diputados.
Sobre las 11 de la noche, despedimos a los invitados.
Mañá, a primera hora, teredesme aquí de nuevo. E vaite preparando, Souto, para una partida de tute entre los dos, man a man, pero a cartos, sobre 20 euros a partida. Baste converter en un xogador profesional.
Espero que non sexa só a costa de perder sempre.
Dinlle expresamente as grazas e, aínda que non dixo nada, estou seguro de que Souto, o meu outro invitado, o máis permanente, tamén lle agradecía. Non só porque lle gustara a súa compañía, que lle gustaba, e moito, senón, tamén e sobre todo, porque lle tiña verdadeiro medo á súa idade. Aínda que de vez en cando soltara algunha ironía, como a que flotaba na súa última frase pronunciada.
E os aseguro que el poder non me va a cambiar.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, efectivamente. A alegría de Gustavo senta moi ben a pin. Pasan os días e Sánchez Pereiro ten pendente seguir coa investigación. E unha cita con Olga.